Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Prezintă pastorul Sorin Goleanu. Audiție plăcută!
Cunoașteți un personaj din Biblie care, deși a trecut prin valea umbrei morții, deși a păcătuit mult, a fost totuși iubit de Dumnezeu și despre el s-a spus înainte de această vale, dar apoi Dumnezeu l-a apreciat de asemenea și l-a reabilitat. S-a spus despre el că este prietenul lui Dumnezeu. Un om care l-a iubit pe Dumnezeu, un om care a avut un potențial extraordinar, dar care a avut și multe greșeli. Despre care spune la un moment dat că a făcut pe Dumnezeu să fie văzut rău de ceilalți, pentru că i-a făcut pe ceilalți să-l hulească prin comportamentul lui. Despre cine este vorba? Despre David. Vreau înaintea dumneavoastră să aduc acest personaj care prin viața lui putem spune că a avut o experiență fascinantă, care totuși, prin ceea ce a fost el, repet, nu prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a fost el, un om care l-a căutat și l-a iubit pe Dumnezeu, poate să fie un exemplu pentru mulți. Vreau să vă întreb, când vă gândiți la David, ce gânduri vă vin prima dată în minte? Ce cuvinte vă vin prima dată în minte? Și chiar v-aș provoca să-mi răspundeți. Dacă ar fi să puneți semnul egal, David egal, psalmi, laudă, iată, ceva pozitiv, frumos, altceva. Oh, Batșeba, și știm episodul acesta, ceva negativ, altceva. Părere de rău, inimă, care îl caută pe Dumnezeu după ce a păcătuit, altceva. Ce vă mai vine în minte? Un cuvânt, două, o frază, legătură cu el. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul lui. Ce vă mai vine în minte? Goliat, când tânăr fiind, poate să facă o lucrare așa mare și importantă. Deși era mic, deși Goliat era mare, îl răpune. De ce? Pentru că se încredea în Dumnezeu. Iarăși ceva pozitiv, altceva. Om după inima lui Dumnezeu, un prieten al lui Dumnezeu, altceva. Nu se grăbește să facă rău. Și chiar dacă știa că Saul nu mai proceda așa cum Dumnezeu își dorea să procedeze și Saul nu mai era după inima lui Dumnezeu, el nu pune mâna să-l omoare, este unsul Domnului. Iată câte lucruri pozitive mi-a spus. Căința, mulțumesc! Cel neprihănit cade de 7 ori, dar totuși se ridică. Mulțumesc mult, dragii mei, și cred că dacă am insista, am scoate multe, pentru că sunt atât de mulți psalmi pe care i-a scris și vă vin în minte poate multe cuvinte. Dragii mei, am remarcat totuși că cele mai multe fraze, propoziții, cuvinte pe care le-ați spus au fost din dreapta, au fost din partea pozitivă. Deși a spus la un moment dat și episodul Batșeba, dar tot dânsa a venit și a spus căință, făcând și tabloul acela negativ să fie pozitiv, totuși observăm că cele mai multe lucruri care se pot spune despre David, deși a trecut prin valea plângerii, prin păcate grosolane, totuși cele mai multe gânduri vă vin pozitive despre el. De aceea spun, slăvit să fie Domnul că avem exemplul acesta în Scriptură. Însă, frații mei, aș vrea să vedem un pic de ce s-a ajuns să se poată spune despre el că a trecut pe jos, a trecut printr-o vale a plângerii. Cum de s-a ajuns acolo? Sora amintea despre episodul pe care îl găsim scris și vă invit să deschideți împreună cu mine în 2 Samuel, capitolul 11. Aici unde poate descoperim cea mai neagră filă din istoria acestui bărbat. Și știm istoria. Și știm ce s-a întâmplat. Nu avem timp să citim, însă
Cunoscând tablouri, doar aș vrea să punctez cum încă de la versetul 1 se spune din capitolul 11 că David și-a trimis împreună cu Ioab pe oșteni, dar și tot poporul să lupte. Însă, ce face el? Rămâne acasă. Duceți-vă voi. El care tot timpul ținea fața și era acolo ca să dea încurajare celorlalți de data aceasta, vă duce voi toți, dar eu rămân acasă. Și rămânând acasă, într-un moment de seară, într-un moment de liniște, într-un moment de odihnă, iese să se plimbe pe acoperiș. Și în timp ce se plimba pe acoperiș și își plimbă și ochii prin prejur, repet, în timp ce oștenii lui, unde erau? La luptă. El își plimbă ochii în stânga, în dreapta, într-o scăldătoare și văzând o femeie frumoasă, o poftește, o cheamă acasă. Și deși se spune că nu este pentru măritiși, este soția unuia dintre importanții oșteni ai lui, al lui Urie Hetitul, care în momentul acela ce făcea? Era acolo și dorea să vină victorios. El ia nevasta acestuia, păcătuiește, dar mai mult decât atât, încearcă să-și ascundă păcatul. În momentul când femeia aceasta îi spune că este însărcinată, dorința lui de a camufla, dorința lui de a ascunde, începe să găsească cele mai bune, crede el, planuri. Și îl cheamă pe Urie acasă. Și îl apreciază, îl întreabă ce vești are, îl întreabă despre popor, întreabă de... Acum du-te acasă, spală-ți picioarele, bucură-te cu nevasta ta. Dar Urie, dragii mei, nu pleacă de acolo și rămâne în fața casei lui, pentru că atunci când este întrebat, îi spune, cum să fac lucrul acesta? Nu, mai vină o dată și îți mai dau și de băut dacă vrei. Și îți mai dau, și îți mai dau, până când mințile lui aproape că... Nu mai erau cele de dinainte, era beat. Dar chiar și în situația aceasta, frații mei, nu se duce acasă și rămâne la picioarele lui David. Cum aș putea să mă duc să mă bucur eu cu nevasta mea? Și prin gestul acesta de atașament față de David, practic el își semnează sentința și o ia cu el în buzunar, pentru că David prin el trimite la Ioab, mergi, pune-l în frunte, retrageți-vă și să moară. Și așa se întâmplă. Și când Solul este trimis și un pic stresat se gândește, dar ce va spune împăratul? Ioab deja îi spune, când te va întreba cumva stresat de ce am avut strategia aceasta greșită ca să moară oameni, să se tragă cu săgeți de sus, tu să-i spui așa, a murit și Urie Hetitul. Și într-adevăr, când omul acesta nici n-a mai așteptat să mai întrebe David ce s-a mai întâmplat cu Urie, cu ceilalți, când îi se spune că a murit și Urie Hetitul, este îngrozitor cât de detașat privește David situația aceasta. Ce spune el? O, nu te munci cu gândul acesta. Sabia omoară, când pe unul, când pe altul. Stai liniștit, îmbărbătează-te. Dragii mei, este cutremurător că omul acesta comite două păcate îngrozitoare, dacă este să le ierarhizăm omenește. Care sunt? Adulterul și crimă, ca să-și ascundă. De ce spun că este îngrozitor? Pentru că și astăzi legea condamnă mai aspru astfel de păcate. Și nu mă refer neapărat la ele ca și faptă, ci la modul de a le înfăptui. Ați auzit când se spune că i s-a dat atât pentru că a fost o nelegiuire făcută cu premeditare. Adică totul a fost regizat, totul a fost pus la punct astfel încât să se șteargă urmele exact cum fac criminalii astăzi. Nu a fost ceva, l-a luat prin surprindere, dar l-a surprins femeia aceea și el, bărbat. Nu a fost nimic de genul acesta, nici când l-a omorât pe Urie. Totul a fost programat, păcat cu premeditare. Și ceea ce este ciudat, foarte ciudat, că nici nu realizează gravitatea păcatului său. De unde știm lucrul acesta? În 2 Samuel, dragii mei, în capitolul 12, imediat după ce el comite aceste grozăvii, Dumnezeu îl trimite pe Natan la el. Și nu îl trimite direct să-i spună, ești un păcătos mare. Și vine cu o ilustrație. Erau doi. Unul avea decât o mielușea, sărac, amărât. Celălalt, bogat, avea de toate.
turme multe.
Și când a venit la el cineva, tocmai mielușaua aceea de care el era așa de atașat. Imaginați-l pe David, mie mi-este și greu să mi-l imaginez în situația aceasta. Când era atât de vădit că era vorba despre el, ce spune el? Nu se poate! Omul acela merită moartea. Să dea înapoi 4 miei pentru fapta aceasta oribilă pe care a făcut-o. Însă, dragii mei, în versetul 7, în prima parte a versetului, vine Natan din partea Domnului și pune punctul pe ei. Tu ești omul acesta. Tu ești omul acesta. Cum s-a ajuns până aici? Încât a fost nevoie să vină Natan și să-i vorbească în felul acesta? Să-l trezească Dumnezeu dintr-o adormire atât de adâncă? Un om care făcea numai lucruri frumoase, un om care era atașat de Dumnezeu și Dumnezeu era atașat de el, să comită adulter și apoi să ucidă cu cruzime. Știți de ce? Vreau să vă spun că în afară de păcatele acestea două, David mai face două, pentru că așa e Satan. Vine cu păcatul la pachet și ni le dă astfel încât unul câte unul să putem să ni le însușim pe toate. Înainte de aceste două grozăvii mari, am mai făcut un păcat înainte care a condus la grozăvia aceasta. Și după aceste două mari păcate, am mai făcut încă unul care l-a condus la amorțeala, la lipsa aceea de recunoaștere imediat când a păcătuit, nu atunci când Natan l-a arătat cu degetul. Știți care sunt aceste două păcate? Ne este foarte ușor, dragii mei, să fim puțin indulgenți cu alții. Și avem pretenții multe de la alții. Soția de la soț, soțul de la soție, amândoi de la copii, copiii de la părinți. Au pretenții mari. Și în general în familie ești mai puțin indulgent pentru că te cunoști, ai pretenție. Însă deși ești puțin indulgent cu alții, ajutați-mă dumneavoastră cam ce aș vrea să spun acum. Ești cu tine exact invers. Cu tine ești foarte indulgent. Dacă cu ceilalți ești sever și vrei să se întâmple asta și asta și asta, cu tine ești foarte relaxat. Primul păcat al lui David este indulgența de sine. Autoindulgența. Dați-mi voi să vă citesc ceea ce spune Ellen White în Cartea Patriarh și Profeți, vorbind despre ceea ce a condus la acele grozăvii pe care le-a făcut David. Spiritul de încredere în sine și de încăpățânare a pregătit calea pentru căderea lui David. Lăudăroșenia vieții și viclenele ispite ale puterii și ale traiului luxos nu au rămas fără influență asupra lui. Ce ne spune cuvântul? Ceea ce se întâmpla în viața lui, poziția lui, încrederea pe care o avea în sine, toate acestea l-au făcut să fie indulgent cu sine. Să spună, dar eu îmi permit. Cine sunt eu? Și iată unde l-a condus, frații mei, lucrul acesta. Nu poți să nu te întreb, de ce totuși oamenii al lui Dumnezeu ajung să aibă autoindulgență? Pentru că vedem că de aici au izbucnit și au izvorât alte două grozăvii. Dar totuși, de ce? Spuneam că atunci când toți ceilalți erau plecați, unde și el ar fi trebuit să fie, el se plimba. În loc să fie în cămăruța lui, să închidă ușa după el. Și dacă tot a rămas acasă, ce să facă în orele acelea sfinte? Să se roage! Doamne, eu nu am putut să vin, tu știi motivele. Dacă avea motive. Dar te rog, Doamne, fii cu ei, fii cu Ioab, fii cu Urie, fii cu toți acolo, Doamne, și fă ca mâna ta să fie pentru ei, să vină victorioși. Nu, nici pomeneală. Prima problema lui este că nu se mai roagă. Lipsește ingredientul principal al relației lui cu Dumnezeu. Și acesta conduce spre autoindulgență și aceasta conduce mai departe spre grozăvii în care Satana l-a împins. Dar mai mult decât atât, când nu te rogi, mintea începe să gândească tot felul de lucruri. Să zăbovească asupra ispitei și David nu rezistă. Și păsările se plimbau deasupra capului lui, dar el le invită să-și facă cuib. Și când își fac cuib, când păcatul vine asupra lui, gândul păcătos vine asupra lui și îl cheamă în el, urmează și acțiunea. Săptămâna aceasta mi-au povestit frații de un prieten de la penitenciar care a venit atât de amărât la o întâlnire, aproape plângând. Și când a fost întrebat, care e problema, ce frământare are? Tânărul acesta a spus, sunt foarte păcătos, am păcătuit. Ca să explice de altfel că simțea păsările cum trec pe deasupra capului lui, mă refer la gândurile de ispită, și simțea că acestea ar fi problema în sine. Sunt numai oameni răi lângă mine, sunt oameni care vorbesc urât în camera mea. Nu le vorbesc urât, dar simt așa că îmi vin în minte gânduri că să le spun. Nu le spun, dar sunt păcate. Și zicea să-mi cere iertare celor cărora nici nu le-am zis, doar că a trecut prin gândul lui. Nu, pentru că tu n-ai spus asta, ci doar roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să nu-și facă gândurile acestea cuib în capul tău. Pentru că de la gândul, spune-le, vorbește-le, e doar un pas până la faptă. Dar dacă nu faci fapta, ești pe drumul cel bun și Dumnezeu te va ajuta. Însă David, frații mei, nu face lucrul acesta. Și David, când gândul vine, privește în dreapta, uite acolo ce femeie frumoasă. Ce ar fi trebuit să facă? Ca tânărul acesta din penitenciar să-i săroșească fața, să simtă că deja este un păcătos, să simtă că, cum adică, și să-i ceară iertare Domnului, dacă cumva a dat curs acestui gând, dar el nu, coboară departe în mocirile păcatului. Ceea ce îl conduce pe David să păcătuiască prin păcatul acesta al indulgenței de sine este neglijarea rugăciunii, mintea lăsată să zăbovească și încă ceva, inactivitatea, lenea, mulțumesc, nu făcea nimic în timpul acela, nu avea nimic util de făcut. Când se spune că munca este brățară de aur, este un înțeles profund aici. Când nu ai de lucru, frații mei, Satan îți dă de lucru. Și am întâlnit adesea persoane, nu multe cei drept, și mă bucur că e așa, care spun, n-am ce face, mă plictisesc de lene. Când nu ai ce face și vrei să-ți omori timpul, Satana de multe ori îți omoară timpul cu ceea ce nu trebuie. Și iată cu ce omoră timpul lui David. Cel conduce la autoindulgență, neglijarea rugăciunii, minte lăsată să zăbovească rău și inactivitatea. Acesta este păcatul autoindulgenței, care l-a împins spre imoralitate, care l-a împins spre acoperirea păcatului și crimă odioasă. Și după aceea, ce frumos ar fi fost, dragii mei, ca măcar în clipa aceea, chiar când Urie murise, deși bine era mai devreme, dar chiar și atunci să fi spus, Doamne, sunt un nemernic, cum am putut să fac lucrul acesta? Sabia omoară și pe unul și pe celălalt. Ce vă spune lucrul acesta? În sufletul lui, în momentul acela, el căuta să acopere. Nu e nimic, dar nici nu sunt păcătos. Lasă că poate sunt alții mai păcătoși ca mine. Iar după aceea urmează păcatul autoamăgirii. Acesta este păcatul. Prin care încep să spui, de fapt, este scuzabil ce am făcut. E o scuză. Pentru că, și să găsească tot felul de argumente pentru lucrul acesta, păcatul autoamăgirii pornește atunci când el plănuiește, de fapt, cu minuțiozitate să-și acopere totul și să nu se mai vadă nimic. Și este motivul pentru care el a fost atât de grăbit să formuleze, pentru că el era autoamăgit, verdicte pentru alții, pentru omul acela imaginar din parabola lui Nathan, fără să-și dea seama că de fapt este vorba chiar despre el. Dragii mei, atenție! Sunt patru aspecte ale autoamăgirii. Primul, ne facem singuri că nu vedem răul. Chiar dacă alții poate ne spun, iar dacă alții nu ne spun, cu atât mai mult, păi eu să mă condamn pe mine. Primul aspect al autoamăgirii de sine. Ne facem că nu vedem răul. Invocăm scuze în loc să-l mărturisim. Ne familiarizăm cu păcatul, nu ni se mai pare nimic grav. Și nu în ultimul rând, luptăm doar ca să salvăm ce anume? aparențele, imaginea, eu sunt împăratul, eu sunt creștinul, fără să intrăm în profunzime. Însă urmează în discuția pe care Nathan o are cu el, descoperirea. Este un moment crucial în viața lui David, când Nathan vine și îl arată cu degetul spunând, tu ești omul acesta. Este deosebit de încântător totuși faptul că din cele două variante pe care David le putea alege, prima aceea de a se închista și mai mult în autoamăgirea lui și în indulgența pe care o avea față de sine, să spună, cum tu spui despre mine lucrul acesta? Ai dovezi? Nu, nu se poate lucrul acesta. Gărzi, omorâți-l pe omul acesta, îmi vorbește urât, mă calomniază. Din cele două variante între care una era aceasta, David o alege, slăvit să fie Domnul, pe a doua. Autoamăgirii, David îi pune capăt definitiv în momentul acela. Am păcătuit, spune el înaintea lui Nathan, am păcătuit și acum atenție, spuneți-mi dacă citesc bine, împotriva Batșebei, am păcătuit împotriva lui Urie, am păcătuit împotriva poporului, am păcătuit împotriva... El înțelege în secunda aceea ceea ce de altfel știa dintotdeauna, că atunci când păcătuiești, în primul și în primul rând păcătuiești împotriva cui? Împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Iată cum continuă Ellen White în Patriarhi și Profeți. Mustrarea profetului a atins inima lui David. Conștiința lui a fost trezită, sufletul lui s-a plecat în pocăință sinceră și profundă înaintea lui Dumnezeu. A văzut grozăvia păcatului său împotriva lui Dumnezeu. A văzut cât de murdar era sufletul și îi era scârbă de păcatul său. Dragii mei, David, în momentul acela, când își dă seama că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și își cere iertare, învață patru lecții importante pe care și noi ar trebui să le învățăm. Prima o descrie atât de frumos în psalmul său de căință. Unde mă voi duce departe de fața ta? Unde voi? El știe și va înțelege că niciodată, de fapt, nu se poate ascunde de Dumnezeu. Și că tot ceea ce face la întuneric, aparent, va fi scos la lumină. Prima lecție. A doua, mâna Domnului apasă asupra lui. Și știm asta din psalmii iarăși pe care îi scrie. Psalmul 32, psalmul 51 sunt fantastici psalmii aceștia de căință. Câtă vreme am tăcut, mâna Domnului apăsa asupra lui, conștiința lui lucra. A treia lecție. Indiferent cât de mic sau cât de mare este păcatul, și chiar dacă îți cere iertare, păcatul comis odată are consecințe pe pământul acesta. Și nu în ultimul rând, a patra lecție pe care o învață, că este nevoie de recunoaștere, este nevoie de mărturisire a păcatului. Dragii mei, iată o experiență a unui om care m-a surprins prin faptul că a făcut aceste grozăvii, dar care prin ceea ce ne-a lăsat să înțelegem, ne-a deslușit misterul cum de s-a ajuns la aceste grozăvii. Și anume, ne-a demonstrat că micul păcat, iar spun, era omenește vorbind, autoindulgența poate avea efecte catastrofale. Și autoindulgența, unită cu păcatul la care te conduce și apoi cu păcatul la care de asemenea Satan te împinge, autoamăgirea, nu ești tu cel mai grav dintre toți, fac să te depărtezi din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Dragii mei, ce ziceți? Poate fi încă actuală experiența aceasta și lecția pe care David a oferit-o atunci și pentru timpul nostru? Așa este, dragii mei. Privindu-l pe David, și noi avem două variante. Să spunem, cumva scuturându-ne, cum e posibil să facă omului Dumnezeu așa ceva și să se mai și scrie în Scriptură despre el? Vă spun lucrul acesta pentru că am întâlnit pe cineva care mi-a zis, eu când ajung în dreptul lui David, sar peste, pentru că nu suport păcatele pe care le-a făcut el și nici nu știu de ce l-a trecut Domnul acolo. Este o atitudine, dar oare e cea bună? Iar o altă atitudine este să vedem speranța și luminița de la capătul tunelului. Dacă David, care era om după inima lui Dumnezeu, a putut să păcătuiască în felul acesta, a fost vulnerabil în fața ispitelor, să fim siguri că și noi avem aceeași deschidere față de păcat, chiar dacă nu conștientizăm, dar în același timp să privim cu speranță că dacă omul acesta care a ajuns atât de jos a putut să fie reabilitat și prin el să se facă în continuare o lucrare așa frumoasă, și noi putem să primim iertare pentru păcatele noastre. Însă atenție mare, dragii mei, la cele, în mod special, două păcate de dinainte și de după grozăvia aceea mare pe care a făcut-o. Indulgența de sine, neglijarea rugăciunii personale, mintea lăsată să zăbovească și păcatul să intre în sufletul nostru și inactivitatea, și de asemenea celălalt păcat de după grozăvie, autoamăgirii. Să nu ne facem singuri că nu vedem păcatul. Să nu mai invocăm scuze. Să ne ferească Dumnezeu să ne familiarizăm cu păcatul încât să considerăm că nici nu e păcat. E așa mic încât nici nu e păcat. Nu suntem niciodată sinceri cu noi dacă vom spune lucrul acesta. Dați-mi voi acum la final, în această nuanță a speranței pe care am vrut să o aduc din partea Domnului prin experiența aceasta, să citesc câteva cuvinte din aceeași carte care întregesc tabloul acesta și oferă mai multă speranță. Acela care sub mustrarea lui Dumnezeu își umilește sufletul prin mărturisire și pocăință sinceră, asemenea lui David, poate fi sigur că există nădejde și pentru el. Domnul nu va lepăda niciun suflet care se pocăiește cu adevărat. Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Dragii mei, dacă l-am privit cumva pe David și am oftat, pentru că uneori și în viața noastră s-au putut vedea ascuțișurile păcatului și ispitei, să nu disperăm. Și vreau să plecăm acasă în ocazia aceasta cu speranța că dacă asemenea lui David ne vom întoarce cu toată inima la el, vom renunța la amăgirile lui Satan, vom renunța la indulgență de sine, vom renunța la amăgire de sine, nu vom comite grozăviile acelea. Și indiferent cât de jos am fi coborât și am coborât, Dumnezeu este gata să ne ridice dacă suntem și noi gata să ne recunoaștem greșelile. Și facă bunul Dumnezeu ca toți cei care suntem aici, toți cei care ascultă mesajul acesta, indiferent unde sunt, împreună să putem să spunem: Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai luat de mână, ne ajut să mergem înainte, ne ierți de ceea ce am greșit și ne dorești cu ardoare să fim cetățeni ai împărăției Tale. Vă doriți să fim acolo? Eu îmi doresc cu dumneavoastră să ne ajute Dumnezeu să fim acolo. Oameni iertați pentru El, asemenea lui David. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sorin Goleanu.